Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti, evakuisani putnici koji su bili zaveni na autoputu Novi Sad – Subotica. Važno je da pristupni pregovori s Evropskom unijom ne štete partnerstvu Srbije i Rusije, kaže šef ruske diplomatije Lavrov. Ukrajinska vojska traži od Janukovića da stabilizuje stanje u zemlji. Srbija protiv Švajcarske traži šansu u meču Dublova, posle prvog dana gosti vode sa 2:0. Vreme vetrovito, ponegde se očekuje ledena kiša, najviša dnevna temperatura od 3 do 8 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti, ukrajinska opozicija i državni sekretar Sjedinjenih Država Kerry sastaju se na marginama samita u Minhenu, kakvu poruku donosi John Kerry.
The offers of President Yanukovych have not yet.
Ponuda predsjednika Janukovića još nije dosegla odgovarajući nivo reformi da bi opozicija sela za sto i prihvatila formiranje neke vrste jedinstvene vlasti. Tako da je naša poruka ukrajinskoj opoziciji da imaju punu podršku predsjednika Baracka Obame. Čućete i predloge za gaf nedelje.
Ja sam se jednog dana probudio i video onako...
Poštovani građani...
To je najvažnije, da građani čuju da sam ja rekao ništa, da ste vi rekli svašta, to je u redu.
Ali jel vi mislite da sam ja dete?
Sad ste me malo zbunili u ovim pitanjima.
Očito još treba vremena, hvala.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jak vetar orkanske jačine i dalje nanosi snežne smetove i izaziva blokade saobraćaja na putevima širom Srbije. Pre oko sat vremena probijena je snežna blokada na autoputu Novi Sad – Subotica i evakuisano je 188 putnika, izjavio je za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić.
Do sada je 188 lica izvučeno, 50 vozila, 3 autobusa. Sva ova lica su smeštena, obišao sam objekat u kojem su smešteni, ima dosta stranih državljana, dobro se osjeća. Paralelno sa tim imali smo blokadu i dva voza, od kojih je jedan međunarodni. Žandarmerija je uspjela da se probije do voza, 39 putnika je dobro, među njima jedno dete, dobro se osjećaju. U toku je sad akcija njihove potpune evakuacije. Jeziva noć, vetar je orkanska jačina, šta god da se očisti, ima 48 mašina, preduzeća za puteve tamo, za par desetinu minuta to se ponovo napravi.
Zbog snažnog vetra i snežnih nanosa u Pančevu i Zrenjaninu i dalje je na snazi vanredna situacija. Za saobraćaj je zatvoren granični prelaz sa Mađarskom Horgoš, a zabranjen je ulaz teretnih vozila iz Rumunije i Mađarske, kao i plovidba Dunavom. Železnički saobraćaj na relaciji Zmajevo-Vrbas trenutno je u prekidu, rečeno je u Železnicama Srbije. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je za Rusiju važno da približavanje Beograda Evropskoj uniji ne nanese štetnu partnerstvu Srbije s Rusijom i sprovođenju projekata, uključujući i energetske. Lavrov je za politiku rekao da je sporazum o gasovodu Južni tok neodvojiv deo međunarodnog prava i da ga Brisel ne može jednostrano podvrgnuti reviziji. Predstavnici vlade i sindikata Elektroprivrede Srbije postigli su dogovor oko 80% zahteva radnika EPS-a, rečeno je posle sastanka koji je završen nešto pre ponoći. Nadležni, od kojih su u razgovorima učestvovali ministri energetike i financija Zorana Mihajlović i Lazar Krstić, nisu prihvatili zahtev da se zaposleni izuzmu od primjene zakona o ograničavanju plata u javnom sektoru i da im se isplati jednokratna pomoć od 50.000 dinara po zaposlenom. Vesti iz sveta. Vojnici i radnici u oruženim snagama Ukrajine pozvali su ukrajinskog predsjednika da preduzme mere za stabilizaciju situacije u zemlji, prenali su agencije. Kako prenosi agencija RIA Novosti, u saopštenju se navodi da je nedopustivo nasilno zauzimanje državnih ustanova i sprečavanje vlasti i lokalne samouprave da izvršavaju svoje obaveze. Ukrajinske specijalne snage istražuju pokušaj državnog udara pošto su analizirale podatke s kompjutera političke partije bivše premijerke Julije Timošenko koje je u zatvoru, javila je agencija Interfax. U Kairu se nastavlja suđenje svrgnutom egipatskom predsjedniku Mohamedu Morsiju. Suočava se sa nekoliko optužbi, posticanje ubistava političkih protivnika, zavera sa stranim grupama, bekstvo iz zatvora i uvrede na račun suda. Uoči nastavka procesa, u petak su se u Kairu sukobili demonstranti i policija, povređeno je više od 20 ljudi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon postavio je doskorašnjeg gradonačelnika Njujorka Michaela Bloomberga za svog specijalnog izaslanika za gradove i klimatske promjene. Bloomberg je bio gradonačelnik Njujorka u tri mandata do 1. januara prošle godine, a u fokusu je imao borbu protiv klimatskih promjena i zagađenja. Teniseri Srbije i Švajcarske od 15 sati u Novom Sadu igraju meč dublova u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa. Posle prvog dana Švajcarci vode sa 2-0 pobjedama Rodžera Federera i Stanislasa Vavrinke nad Ilijom Bozoljcem, odnosno Dušanom Lajovićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Lideri ukrajinske opozicije i državni sekretar Sjedinjenih Država John Kerry sastaju se danas u Minhenu dok se napetost u Kijevu ne smiruje. Razgovori na marginama samita o bezbednosti održavaju se svega jedan dan pošto je vojska od predsjednika Viktora Janukovića zatražila da stabilizuje državu i okonča dvomesečne nemire, ali i javne podrške koju je John Kerry pružio opoziciji.
Offers of President Yanukovych have not yet.
Ponuda predsjednika Janukovića još nije dosegla odgovarajući nivo reformi da bi opozicija sela za sto i prihvatila formiranje neke vrste jedinstvene vlasti, ali vjerujemo da sada dolazimo do prelomne tačke. Tako da je naša poruka ukrajinskoj opoziciji, pogotovo onima sa kojima se danas sastajemo, da imaju punu podršku predsjednika Baracka Obame. Viktor Janukovic je u petak potpisao zakon kojim se svim uhapšenima tokom protesta nudi amnestija uz uslov da demonstranti napuste zgrade državne administracije. Opozicija međutim to odbacila, tražeći Janukovićevu ostavku i vanredne parlamentarne izbore i ustavne reforme. U međuvremenu, Evropska unija i Sjedinjene Države osudile su kidnapovanje i mučenje istaknutog opozicionog aktiviste Dmitrija Bulatova, s kojim su sinoć o njegovom nestanku razgovarali tužilaštvo i policija. Bulatov se nalazi u kućnom pritvoru jer je osumnjičen za organizovanje masovnih nemira u Ukrajini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slede predlozi za GAF nedelje Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Poštovani građani Srbije, upravo sam potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije i odluku o raspisivanju parlamentarnih izbora u Republici Srbiji za 16. mart.
Potpisao premijer. Na papiru nabrojani uspesi vlade i objašnjenje zašto sada raspustiti parlament.
Nikom živom nije jasno.
Predlažemo da se Narodna skupština raspusti, održe novi izbori za narodne poslanike i saglasno volji naroda izabere nova vlada.
A sve što je bilo ostaje nam za uspomenu.
Iz Bratislava je u Beograd stigao i simboličan poklon za srpskog premijera.
I to samo neki dan ranije.
Ključ kapije Evropske unije.
Čekaj da izvadim ovu ključ.
Ispusti ga. Ma nije, šalimo se. Samo se on nije nasmejao.
Kada ispunite određene stvari kojima dostignete maksimum u nekom trenutku.
Preozbiljan.
Za to je potrebno mnogo teških stvari, mnogo teških odluka i za to vam je potrebno da dobijete podršku građana.
I zato je Aleksandar Vučić prvi vicepremijer, prvi po popularnosti, nikad popularniji u životu svom.
Ne mislim da je to pitanje.
Ma ne, nisu izbori zbog toga, nego...
Postoje stvari koje možete dostignuti i da ostvarite u nekom trenutku. A onda je za to potrebna nova energija koju će dulje narod.
Dakle, narode, rečima predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
Neka su nam srećni novi izbori. Hvala.
Predlog broj 2.
A pre nego što su izbori na red došli,
na vanrednoj izbornoj skupštini Srpske napredne stranke naprednjaci će birati novo rukovodstvo i organe stranke.
Kakva je to neizvesnost bila?
Jedini kandidat za predsjednika Srpske napredne stranke je aktuelni lider te partije Aleksandar Vučić.
Da uz to podsjetimo.
Koji je i prvi potpredsjednik vlade Srbije.
I dakle, svi su na njegovoj strani, a već tad
predsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Radomir Nikolić,
to jest sin,
uveren je da bi trebalo raspisati vanredne parlamentarne izbore.
Od sinovih reči do tatinih dela.
Neka su nam srećni novi izbori.
Nema svrhe muziku menjati. Kad je žurka, nek je žurka.
Igor Brakus novo je lice na političkoj sceni Srbije na koji je ličnom odlukom dospeo jednog nedavnog jutra.
Ja sam se jednog dana probudio i video onako u ogledalu, evo starim čoveče, potpuno sam ostario, ništa se ovde nije promenilo, a preti da se neće ni promeniti narednjih 150 godina, pa daj, ajde da probam da nešto uradim, ono da se ja bar dobro osjećam.
Zato je presavio tabak i registrovao udruženje građana Jeste svejedno, sa ciljem da mu 15 njegovih odbornika koliko ih planira u Skupštini Beograda omogući da zasedne na mesto gradonačelnika.
Što će da se bira istog dana kada je Republička skupština?
Jedno od najčešćih pitanja na koje odgovara je koga vidi kao najjačeg takmičara u gradonačelničkoj trci.
Pre svega samog sebe.
Iz kojih izvora ćete finansirati kampanju, imate li crne fondove i firme na prijatelji, rodbinu i treća nepovezana lica, bilo je naše sledeće pitanje za Brakusa.
Sad ste me malo zbunili ovim pitanjima. Naravno da nemamo odakle da finansiramo ovu kampanju. Ja ne znam šta bi neko mogao da nađe za nas. U životu nemamo ništa loše da smo uradili.
Ma nije ni još uvek aktuelni premijer, barem nema dokaza, ali džabe.
Bez ikakvih dvumljenja smatramo da je to u ovom trenutku najbolje moguće rješenje za dobijanje jednog novog političkog legitimiteta. Legitimiteta koji će smiriti političke tenzije koje postoje u društvu.
Ju, između koga? Pa mi smo mislili da se vi baš dobro slažete. Mada su neke novine i drugačije pisale, ali ko još novinama uopšte veruje?
U nekim novinama se pisalo da ja razmišljam o nekim varijantama kako bih spriječio izbore. To je smiješno.
Baš urnebes.
Ali jel vi mislite da sam ja dete?
Ne, mada ste baš slatki.
Ja sam ozbiljan čovjek.
A baš je lepo zvučalo.
Ali jel vi mislite da sam ja dete?
Zapravo ne. Neko drugi je pomalo detinjast.
Počasni predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić prihvatio je da vodi listu Širokog demokratskog pokreta novu političku partiju pod imenom Demokratski front, u kojem će biti pola, odnosno deo Demokratske stranke, stranka Dušana Petrovića Zajedno za Srbiju, Liga socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka. Making my connection as I enter the room.
Predlog broj 3.
Pravo da vam kažem, opet bih ja istu muziku, ali postaće dosadno. U ostalom, mi znamo da se na izbore ne ide ni zbog predsjednika, premijera ili prvog vicepremijera, a još manje zbog bivšeg predsjednika. Ova je za sve kriv.
Ministar privrede Saša Radulović obrazložio je da je ostavku na tu funkciju podneo jer je paket ekonomskih mera potpuno promašen. Sve je laž, samo
pusta. I Radulović se drznuo.
Nijedna od pet ključnih reformskih tačaka koje treba da omoguće privredni rast, zapošljavanje i rast životnog standarda nisu sprovedene. U tome nije učestvovalo Ministarstvo privrede ni vlada kao kolektivno telo, već Ministarstvo financija i kabinet prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića.
Čuo to Siniša Mali, onaj što privremeno stoluje u Beogradu, a nije siguran da li bi da gradonačelnik bude. Razmišlja on, pa se naljuti.
Smatram da je Saša Radulović sramota za Republiku Srbiju.
Ja mislim da treba zapaliti posred Beograda.
I smatram da je bila velika greša gospodina Vučića što ga je i postavio za ministra privrede.
Izgovori, pa makar se Vučić naljutio, a nije. Posle kažu da kod njega nema demokratije.
Gospodin Radulović se ponaša kao najveći kočničar reformi u Srbiji.
Ma pre spaljivanja bi ga trebalo bičavati.
U proteklih 6 mjeseci bavio se kako svojom ličnom promocijom, tako i izradom nekih ličnih karata i ništa za privredu Srbije nije uradio.
Osim što se oprostio sa opštenjem što ga je okačio na sajt ministarstva.
Budžet za 2014. je, ukazuje Radulović, neodrživ, a partijsko zapošljavanje je postalo zvanična politika vlade.
A koga nije razumeo, da podvuče.
Radulović navodi i da je glavni kočničar svih reformi bio i ostao kabinet prvog potpredsjednika.
Nego jeste li primetili šta malo pre Radulović izusti?
U tome nije učestvovalo Ministarstvo privrede ni vlada kao kolektivno telo, već Ministarstvo financija.
Au, gde na malo glazu da udari, On ne vidi kako je finansijsko čudo što ga je Srbija iznedrila, a Amerika odškolovala. Lazar Krstić, mladi sladak. Laza iskoči pa reče: zar ja nešto da kočim?
Moje iskustvo nije takvo da je kabinet potpredsednika vlade kočničar bilo kakvih reformi. Uostalom,
mene vice premijer voli, ponekad me i pomazi po glavi. Jesmo li rekli pomazi? Izvinite, mislili smo potapše po ramenima. Aj se ne šalimo, Laza nije ništa od toga rekao, nego ovo.
Kabinet, odnosno prvi potpredsednik vlade, na njegov predlog sam i ja postavljen na mesto ministra financija, ostalom i ministar privrede na mesto ministra privrede.
I umesto da bude zahvalan, on je izdao. Aj mene, misli se Laza, ali prvog vicepremijera pa stvarno ne ide. Moramo se složiti.
Jel tako?
Kažemo da jeste, a što se odmetnika tiče, njih treba javno spaliti. Opet se šalimo, ne reče Laza to.
Nije nikakva tajna da je on imao drugačiji plan što se tiče poreske politike, koja je opet u ingerenciji ministarstva financija.
I niko se zbog toga ne nervira. Osim što se jednom vicepremijer, ne možemo reći iznervirao, nego nekako iskočio iz koloseka. Prosto se gorčina izlela. A znate šta, nije ni u redu što mu je kvarila raspoloženje sad pred izbore. Aleksandar Vučić u Utisku nedelje.
Izgleda da meni kurir vodi politiku, a vama Demokratska stranka.
Ja nemam
pameti, nemam dovoljno znanja, mora neko da mi vodi.
Tu su se pomalo i nasmejali.
Pa vlada je pala. Svi ministri su u ostavci.
Jao, što to zastrašujuće zvuči, jadna li je zemlja bez ministara?
Ja vas pitam.
I sad neprijatno.
Ja sam u stanju da javno kažem šta osuđujem i šta smatram katastrofalnim za naše društvo. A vi se uopšte ne razlikujete od njih. Osim što vi mislite da ste vi mnogo bolji od njih.
Od koga?
Pošto ste spremni sve to isto da radite, kao i taj kurir, kao i svako drugi.
Na primjer.
Ali to su ljudi, pa to radite i večeras, to radite svaki dan. A šta radim?
Rekao večeri, neko je.
A nećemo sad o vama. Ma ne, sve ste lepo.
Vidim da vi hoćete,
pa to što sam hteo, to sam rekao.
Pa kad ste već tu na crnoj.
To što sam rekao,
bilo bi lepo pošto ste nešto rekli, a
neka su građani čuli da sam rekao ništa. To je važno.
Pa to je najvažnije. Izgleda da to i radi.
To je najvažnije, da građani čuju da sam ja rekao ništa, da ste vi rekli svašta, to je u redu.
Tako.
Imate li još neko pitanje za oko novina?
Tako. Reklama.
Eko DAS nema reklama.
Predlog broj 4.
Susreli su se pred očima suda nadaleko čuveni koljač Mladić sa imenom Ratko, te po istom zanimanju jednako proslavljeni Radovan sa prezimenom Karadžić. Sve pršti od međusobnog uvažavanja.
Gospodine predsjedniče Radovane.
Gospodine generale.
Uljudnost izuzetna. Ma čuveni likvidator Ratko je stub odbrane Rašine. Nikoga spasiti neće ako to ne učini general. I on bi to učinio.
Da ću izjavu.
Samo da se lakše izražava.
Ali ne priznajem, vaš sud to je NATO tvor. To nije sud pravde, to je satanski sud koji sudi nama što smo Srbi.
Ko ne razume, Ratko kaže, klao sam i klaću i sad bi, ali ne mogu, jer je to samo u svrhu odbrane Srba i Srbije. Je li tako, Rašo, sabrate moj? Pa Raša.
Gospodine generale, da li ste me ikada informisali da će zarobljenici iz Srebrenice biti streljani, da ih streljaju ili da su već streljani?
Što će reći, gospodine generale, vi ste to sami otrgnuti od kontrole uradili. Ja vas nisam inspirisao, niti podstakao, a ni bunio se, nisam šta ću kad je već urađeno. Sve Ratko razume, pa sa razumevanjem svoje pozicije objasni.
Gospodine predsjedniče Radovane, ja ne mogu i ne želim da svedočim zbog mog zdravstvenog stanja. Prema savjetu svojih advokata izjavljujem da zadržavam svoje pravo da ne svedočim.
Što će pak reći, predsjedniče, sam objasni kako znaš i umeš. Al predsjednika još nešto zabole, pa nastavi.
Gospodine generale, da li ste me ikada informisali
da najtalentovanijem koljaču od svih nas na neopisivu nepravdu međuvremenu likvidiranom Željku Ražnatoviću Arkano u sef što ga je u Komercijalnoj banci čuvao? Da, baš ono je koje se u naše vreme i droga pohranjivala. E, lepo je bilo, sad provaljuju. Na sreću pa se o tome na vreme mislilo.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo je da su sefovi komandanta Srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnatovića Arkana u Komercijalnoj banci otvoreni i da je ustanovljeno da su prazni.
Tad slavna udovica glasa pusti.
Mirno spavaj na nas, sve je zaključano.
Nije njena pesma, ali je baš legla, pogotovo kad vide detalj iz saopštenja tužilaštva.
Navedeno je da se pristupilo nasilnom otvaranju dva sefa, pošto ključevi za njihovo otvaranje nisu pronađeni.
Tu još objasni da sve što je vredelo, a Željku pripadalo, odnese policija još u vreme akcije Sablja, što je bilo onda kada su i nju iza rešetaka smestili. Na jedno vreme. No vratimo se u sudnicu. Kad general to ču, bi mu žao, ali drago što Arkan tom poniženju ne prisustvuje. Ipak pusti suzu tešku, baš u trenutku kada shvatiše da u sudu od njega nikakve koristi neće biti, pa rešiše nazad da ga vrate.
Sada vam ne hvala, izvini, molim, ne daj dio.
Ne daju. Rade, znaš to je bilo.
Aj, čao, generale.
Prva se ti uradim.
Predlog broj 5.
Otkada su na tlu Bosne i Hercegovine otkrivene drevne piramide, jesu, ma šta vi mislili, nije se dogodilo čudo veće od onog što je isplivalo iz slučaja Sejdić-Vinci.
Istraga tužilaštva Bosne i Hercegovine obuhvatit će oko 70 NN lica.
You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension.
To izvan prostora koja ljudska čula mogu spoznati, u sferi u koju svest homo sapiensa bolje da ne zalazi, tu će vam se ponuditi objašnjenje kako sve dospelo do cifre 70 apsolutno nepoznatih osoba, krivih što se čuvena presuda, koja je oba entiteta koštala za sada 45 miliona evra iz IPA fondova, nije sprovela. I mada se Boris Grubešić iz tužilaštva trudi da stvar svede na ovozemaljske kriterijume.
Istraga je naravno na samom početku pokrenuta.
Već je svima jasno da Sejdić-Vinci slučajem gospodare sile nespoznatljive. Izvesno je tek toliko da je dovoljno sasvim malo svesti u ovoj realnosti. Pa da se shvati da poslanica iz SNSD-a, Dušanka Majkić, nikako nije kriva.
Nevjerovatno je da ovo što se događa u Bosni i Hercegovini u cilju obezbjeđenja da se odluka donese u korist jednog naroda.
Dušanka dakle veze sa tim nema, ali shvata da je sve protiv nas, baš kao što je Ratko iz jedne još čudnije dimenzije koju smo ovdje smestili u prethodnom predlogu objasnio. Također sigurno znamo da u ovoj dimenziji ništa kriv ne može biti ni Bakir Izetbegović iz SDA.
Naravno da se ne osjećam ugrožen takvom jednom eksperimentalnom akcijom našeg tužilaštva.
Dakle, da se složimo, upravo je sklonost ka eksperimentisanju, korak po korak, odvela tužilaštvo u sferu kojima gospodare objašnjive sile, koje istina na čvrstom tlu imaju zastupnike, ali koji su nam jednako daleki. Lepo je objasnio Zlatko Lagumđija iz SDP-a.
Pojedini tužioci su pokazali u svom dosadašnjem radu da očigledno imaju političke mentore i vjerujem da kad krenu od Stefana Filea i Petra Sorensena će onda da se malo posavjetuju sa svojim mentorom.
Čuje se do duše da
sve navodi na činjenicu da je posao tužilaštva uzaludan.
Apsolutno, ali nije tužilaštvo krivo.
Sead Hodžić, advokat iz Sarajeva.
Ovo je pro forma ili, žali Bože, para. Pod navodnicima para, ne mora znaš bukvalno para, nego žali Bože papira.
Predlog broj 6.
Ne znam kako vama, ali ja sam uvijek znao da će predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić završiti u paklo.
Podgorički paroh Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić priznao je da se na jednom od zidova hrama u Podgorici nalazi freska na kojoj je lik predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića stavljen u kontekst pakla.
I nije jedini.
Jedna od fresaka koja prikazuje pakao sadrži uz Krivokapića likove Tita, Karla Marksa i Friedricha Engelsa, koji su proglašeni neprijateljima Srpske crkve.
Krajnje vreme bilo. Da neko toliko radi protiv mitropolita Amfilohija nekažnjeno, ne ide.
Protojerej Velibor Džomić je rekao da je Krivokapić svoje mjesto obezbijedio, citat, neuspjelim pokušajima progona mitropolije Crnogorsko-Primorske. U likovnom smislu savremene crkvomrsce personifikuje lik čuvenog evropejca Ranka Krivokapića. Shodno zaslugama naslikan je u okviru kompozicije pakao.
I dobro je prošao, zato što je samo milošću mitropolita pošteđen kletvi koji bi mu izrekao u sred Podgorice. Čini koji bi na njega bacio na sred Rumije ili možda neke druge lekcije koje bi se Krivokapiću moglo očiktati, a u dogovoru sa mitropolitovim velikim prijateljem premijerom Đukanovićem. Ovako će samo upakao i to za života što mu daje dovoljno šansi da se iskupi. Dakle, nije da ga nisu upozorili. Krivokapić stoga treba zahvalan da bude. A vi gurajte nos u tuđa posla koliko vam volja.
Da li je ta vrsta freskopisa nastavak dobro poznatog bacanja na teme i kletvi koje je u politički i javni život uveo i mitropolit Amfilohije?
Poručit će pomenuti Džomić.
Tumačite kako god shvatate da treba da tumačite.
Predlog broj 7.
Premijer Hrvatske Zoran Milanović u Saboru na dan sjećanja na žrtve holokausta.
Bilo bi mi drago da je ovdje katolička crkva zastupljena na razini na kojoj su zastupljene druge vjerske zajednice. Očito još treba vremena. Hvala.
Kako se samo usuđuje, zagrme pod krovovima svih biskupija nad biskupija i kako se već ređa. Stvarno, Milanoviću, zar je moguće da ti je na pameti da katolička crkva ikakve veze sa holokaustom ima? A još one optužbe za dečake će i da proguta, šta će ti, oni su ljudi. Ali stvarno očekivati da će fratri o holokaustu da edukuju ili, sačuvaj Bože, onome što su Jasenovcu radilo, pa premijeru, oni se temi nisu bavili nikada se događalo. I da ne širimo priču. Čudno je zapravo. Svaki dan sećanja na holokaust obeležimo, a Albanci opet pojma nemaju. Olivera Nikolić pitala u Podgorici.
Ko su žrtve holokausta?
Čega žrtve?
Holokausta.
Holokausta? Čega?
Vjerovatno ti što
voljeli. Ko su žrtve holokausta? Gdje se to dešava?
U Rusiji. To je bilo radioaktivne substance su otišle u vodu i u zemlju i onda su to je zapravo reakcije prouzrokovale drugim svjetskom ratom.
Holokaust?
Ne.
Nikad nisam čuo za holokaust?
Ne.
A koji ste vi razred?
Prvi.
A jeste li učili možda drugi svjetski rat u istoriji do sada u osnovnoj školi?
A jesmo, ali to je nama bilo... Učili smo kao da nismo.
Jeste čuli za holokaust?
Jesmo, ali nisam sigurno
ja
što je to.
Ja sam čula, ali nisam sada sigurno.
Holokaust.
Ja ne znam.
Jel ti poznato možda stradanje Jevreja u drugom svjetskom ratu?
Uf, ne.
Ne znaš o tome ništa?
Učili smo to, ali slabo smo ponavljali, pa...
GAF nedelje.
Za GAF nedelje glasajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U intervju u nedelje čućete zanimljivu priču o preobražaju jednog mladića odraslog u porodici ustaških emigranata u čiju je kuću u Argentini dolazio porodični prijatelj Ante Pavelić, u angažovanog antifašistu koji je prvi ukazivao na zločine nad Srbima u Oluji i koji se u znak solidarnosti prema tim žrtvama jedno vreme potpisivao srpskim imenom Jovan.
Najvažnija stvar koja mene pokreće, zašto sam ja sjeo konačno i napisao tu knjigu, jest taj dupli moral. Primjerice, u Hrvatskoj mi govorimo da poštujemo Ustav. Naš Ustav kaže da je Republika Hrvatska utemeljena na antifašističkoj borbi i pobjedi u Drugom svjetskom ratu, a veliča se ustaški režim, urla se za dom spremni na stadionu, postoji čitava jedna subkultura neofašizma i ustaštva u Hrvatskoj i ja sam htio poručiti da je promjena u osobnoj paradigmi moguća i nužna. Zamislite mene sa 16 godina bacam kamenje na prozor jedne sinagoge. Iznad moga kreveta imao sam sliku Ante Pavelića. Vidite gdje sam stigao danas. Dakle, kolumnist sam jednog židovskog glasila, član predsjedništva Savjeta antifašista, bio sam savjetnik u kampanji Ive Josipovića. Nije lako, nije lako. Cijena može biti skupa. Ja sam ostao bez prijatelja.
Nedelja, 9.30, jutarnji program za Srbiju sa hrvatskim novinarom Dragom Pilselom razgovarala Branka Mihajlović.
Enter.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. U toku evakuacija putnika iz dva međunarodna voza između Zmajeva i Vrbasa, evakuisani putnici sa autoputa Novi Sad Subotica. Važno je da pristupni pregovori s Evropskom unijom ne štete partnerstvu Srbije i Rusije, kaže šef ruske diplomatije Lavrov. Ukrajinska vojska traži od Janukovića da stabilizuje stanje u zemlji. Srbija protiv Švajcarske traži šansu u meču dublova. Posle prvog dana teniseri Švajcarske vode sa 2-0. Vreme vjetrovito, ponegde se očekuje ledena kiša, trenutna temperatura u Beogradu -4, najviša dnevna u Srbiji će biti od 3 do 8 stepeni. Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravlju vas Ivan Kojić i Milan Ešić. Prijatan dan.